everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe.
Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι και είσαστε πάντα μαζί μας στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, αυτό το μεσημέρι της 3ης 12 Σεπτεμβρίου, επόμενη μέρα των ανοίγματος των σχολείων, όχι για όλους. Όχι για όλους, και θα το λέμε συνεχώς, γιατί και αυτό είναι πόνος για τις ψυχούλες των παιδιών. Εδώ μετράμε τη στάθμη του ποινιού, πόσο έχει κατέβει, αν είναι στάσιμη, ακόμα και τα εκατοστά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μετράμε τα λιμνάζοντα νερά, ό,τι έχει μείνει, και είναι αρκετό αυτό που έχει μείνει, με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να επιφέρει στη δημόσια υγεία. Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, μονοπολείται το θέμα. Θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι διαφορετικά, να γίνει διαφορετικά. Εννοείται ότι εκεί στεκόμαστε, σε αυτό στεκόμαστε, με το μυαλό και τη σκέψη, γιατί αυτό μόνο μπορούμε να κάνουμε εμείς, και ενημέρωση για τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν γύρω από τα σπίτια τους, τα πλημμυρισμένα σπίτια, από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, από τις εκεί που μέχρι πριν από λίγες ημέρες, τα 24 ώρα τόσο λίγα φαίνονται μπροστά σε όλων αυτών τα χρόνια και τον κόπο μιας ολόκληρης ζωής. Είναι τόσο δύσκολο να χτίζεις τη ζωή σου, τόσο δυστυχώς εύκολο να γκρεμίζεται ξαφνικά, να χάνεται ξαφνικά μέσα στις πλημμύρες, και τόσο δύσκολο μετά να μπορέσεις να ξανασταθείς στα πόδια σου. Αλλά αναρωτιόμουν, έχεις την πολυτέλεια να μην το κάνεις? Στη ζωή δυστυχώς δεν σε ρωτάει, η ίδια η ζωή δεν σε ρωτάει, σου δίνει αυτές τις δοκιμασίες και πρέπει να προχωρήσεις θες δε θες με τους τρόπους τους καλύτερους που μπορείς να βρεις, κυρίως για τα παιδιά. Για αυτά, για τα παιδιά και το μέλλον, εκεί θα σταθούμε. Πού βρισκόμαστε τώρα? Σας είπα για την κατάσταση που υπάρχει, το έχετε ακούσει δηλαδή, σε όλη την περιοχή, το μεγάλο αυτό μέχρι πρότινος θησαυρό, θεσσαλικό κάμπο, θησαυρό για τη χώρα μας. Τώρα τα πάντα είναι πλημμυρισμένα. Έχουν, όπως λέγαμε και χθες, χαθεί χωριά ολόκληρα, εκτάσεις ολόκληρες, έχουν πλημμυρίσει, έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη. Έχει αλλάξει ο χάρτης. Τίποτα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν ξέρω πώς όταν αυτά τα νερά και πόσο γρήγορα αυτά τα νερά θα υποχωρήσουν, τι θα έχει μείνει από κάτω. Έχουμε φιλοξενήσει και έχετε ακούσει πάρα πολλούς καθηγητές, επιστήμονες, ανθρώπους που η γνώση είναι πάνω απ' όλα για αυτούς και για μας είναι η τροφή που χρειαζόμαστε στην παρούσα φάση, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τη γη μετά να μπορέσει να ανακτήσει τη γονιμότητά της. Θα περάσουν χρόνια. Θα περάσουν στην καλύτερη περίπτωση και για κάποιες καλλιέργειες, ίσως του χρόνου ή σε 2 χρόνια να μπορέσουν ξανά μετά η φύση να, με το θαύμα της να δώσει καρπούς. Δύσκολο, δύσκολο πάρα πολύ. Δύσκολο για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις καλλιέργειές τους. Τα ακτινίδια, για παράδειγμα, όπου ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τους παραγωγούς των ακτινιδίων, δεδομένη της κατάστασης με τη Νέα Ζηλανδία. Τώρα τον Οκτώβριο είχαμε εμείς, θα γινόταν η χώρα μας, ο Θεσσαλικός Κάμπος, ο τροφοδότης στην Ευρώπη, όπως τουλάχιστον μας έλεγαν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Και πώς ακόμα να κοιτάξεις. Θα εστιάσουμε όμως σε 2 πράγματα. Θα εστιάσουμε στην υγεία μας. Θα εστιάσουμε στην υγεία των ανθρώπων που είναι εκεί τώρα εγκλωβισμένοι. Την υγεία και την ψυχική υγεία. Γιατί θέλει πολύ σθένος μετά από όλα αυτά να ξαναπατήσεις τα πόδια σου. Σκεφτείτε. Να γυρίσεις, να είσαι από τους ανθρώπους όπου το σπίτι πλημμύρισε, έχουν φύγει τα νερά και πας τώρα να μπεις μέσα ξανά. Να χτίσεις τι. Καταρχήν τι θα δεις. Αυτό που θα δεις σίγουρα δεν είναι το σπίτι που, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχεις χτίσει, έχεις φτιάξει με τόσο κόπο. Και μέχρι τότε να έχεις περάσει από διάφορους κινδύνους, όπως δεν ήξερες καν ότι είναι κίνδυνοι για την υγεία σου. Το να είσαι στα λιμνάζοντα νερά που έχουν μέσα, αυτό που σας λέγαμε και χθες, και δεν είστε και υποχρεωμένοι εννοείται να μας παρακολουθείτε 24 ώρες, 24 ώρες, που είναι μέσα θαμμένα πνιγμένα ζώα και τόσα άλλα που εμείς αγνοούσαμε μέχρι τώρα. Έχει εγκυμονή κινδύνους. Και αυτό είναι το στίχημα στην παρούσα φάση. Η δημόσια υγεία, γι' αυτό και λαμβάνονται διάφορες έτσι αποφάσεις ή ελπίζουμε σε έναν αυτή τη φορά σχεδιασμό ο οποίος θα έχει απόδοση. Θα πάμε στην Καρδίτσα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Σίμω Θωμά, για να δούμε ποια είναι η εικόνα εκεί. Μαθαίνουμε ότι ήδη κάποιες περιπτώσεις με γαστρεντερίτιδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Επομένως, μια γενικότερη κουβέντα και να δούμε πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πώς έχει στηθεί ο μηχανισμός ώστε να φιλοξενηθούν, να τους έρθουν, να τους παράσχουν εκεί οι γιατροί της πρώτης βοήθειας. Αλλά μην ξεχνάτε, μεταξύ αυτών είναι και νοσηλευτές πλημμυροπαθείς, είναι γιατροί πλημμυροπαθείς. Δεν είναι και το ζουν το πρόβλημα και πρέπει να, επειδή είναι λειτουργήμα, να είναι εκεί δίπλα στον άνθρωπο και στον συνάνθρωπό τους. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή την επικοινωνία.
Καλημέρα και από μένα. Οι λέξεις είναι δύσκολο να περιγράψουν την κατάσταση που υφίσταται ο νομός μας. Βιώνουμε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην περιοχή μας και στην κυριολεξία βρισκόμαστε μπροστά σε μια υγειονομική βόμβα. Τώρα όσο αφορά το κομμάτι, το ιατρικό κομμάτι, εγώ θέλω να σας ενημερώσω εσάς και τους ακροατές σας ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας. Μ' ακούτε?
Ναι, είναι πολύ καλά και με πολύ προσοχή.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Καρδίτσας από την πρώτη στιγμή που η πρωτοφανή θεομηνία Ντάνιελ ενέσκυψε στο νομό μας, κινητοποίησε άμεσα το ιατρικό προσωπικό, το οποίο συνέδραμε αποφασιστικά στην παροχή των πρώτων βοηθειών και στην υγειονομική περίθαλψη των πλημμυροπαθών συμπολιτών μας. Ειδικότερα, οργανωμένα κλιμάκια ιατρών και νοσηλευτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα υπό την καθοδήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και του Ιατρικού Συλλόγου μετέβησαν στην πρώτη γραμμή διάσωσης στις περιοχές του Δήμου Παλαμά, στο Προάστιο, στο Παιδινό, στην πόλη του Παλαμά, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και έγινε και επιτόπου αξιολόγηση του κάθε περιστατικού.
Ναι.
σε συνεργασία με το νοσοκομείο και με το Δήμο της Καρδίτσας, οργανώθηκαν δομές. Μια οργανωμένη δομή συγκροτήθηκε στο γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσας, όπου γινόταν η αεροδιακομιδή των διασωθέντων.
Εκεί πήγαιναν τα ελικόπτερα, σωστά. Εκεί πήγαιναν τα ελικόπτερα, άφηναν τους ανθρώπους και μετά αναλαμβάνατε εσείς.
Εκεί βρισκόταν όλες τις ημέρες ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Παπούλιας, ο Δημήτρης, και μαζί με συναδέλφους, ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες και εθελοντές υγείας, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και γινόταν αξιολόγηση του κάθε περιστατικού, το οποίο αναλόγως στη βαρύτητα είτε προωθούνταν στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, είτε στις προσωρινές δομές φιλοξενίας. Επιπλέον οργανώθηκαν στα όρια του Δήμου Καρδίτσας 4 δομές φιλοξενίας, οι οποίοι υπό την επίβλεψη του Γενικού μας Γραμματέα, του κ. Ροτσιάμι, στελεχώθηκαν από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και υποστηρίχθηκε και η υγεία των πληγέντων σε ψυχικό, σωματικό και φαρμακευτικό επίπεδο, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να γνωρίζουμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι χάσαν τα φάρμακά τους, ναι. Δεν γνωρίζαν την αγωγή τους, δεν γνωρίζαν τίποτα, δεν υπήρχαν στοιχεία. Έπρεπε να γίνει μια τεράστια προσπάθεια να βρεθούν τι φάρμακα παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φαρμακοποιών βρήκαμε αυτά τα φάρμακα και με το Δήμο Καρδίτσας και αναλάβαμε και την νοσηλεία αυτών των συνανθρώπων μας.
Θέλω τώρα να πάμε. Αυτό ήταν πώς κινηθήκατε τις πρώτες μέρες. Δεν είναι καθόλου εύκολο, δεν είναι καθόλου αυτόνοητο να στηθεί γρήγορα ένας τέτοιος μηχανισμός.
Δεν υπάρχει τεχνογνωσία, καταλαβαίνετε τώρα. Ναι. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω όμως ότι
ανταποκριθήκατε.
Ανταποκριθήκαμε, ναι.
Υπάρχει μεταξύ, για να πάμε τώρα στο σήμερα και να δούμε τι καλείστε να διαχειριστείτε. Μεταξύ των πλημμυροπαθών έχετε και νοσηλευτές, υπάρχουν γιατροί που είτε είχαν πάει εκεί για τις τελευταίες μέρες των διακοπών, είτε είχαν πάει. Καταλαβαίνετε τώρα, να δούμε αν και εσείς το ζείτε και από μέσα.
Σίγουρα μιλάμε για μια πολύ κατεστραμμένη ο Παλαμάς, που εκεί υπάρχει δομή υγείας, το κέντρο υγείας Παλαμά. Πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους μένουν στην περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. Το κέντρο υγείας Παλαμά
λειτουργεί.
Δεν λειτουργεί. Έχει μεταστεγαστεί στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά, όπου λειτουργεί εκεί. Υπάρχουν εκεί κάποιες κινητές μονάδες και λειτουργεί εκεί το κέντρο υγείας Παλαμά.
Και εκεί τι γίνεται τώρα, τι κάνετε, ενώ ποιες είναι οι πρώτες ανάγκες, τι βλέπετε ο κόσμος που έρχεται, τι ζητά κυρίως. Πάω να πω από τι πάσχει, από τι υποφέρει, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις.
Εντάξει, τώρα γνωρίζετε ότι είναι θηλαστικά τραύματα, ότι είναι κάποιες γαστρεντερίτιδες. Δεν αλλάζει όμως. Ό,τι προβλήματα υπήρχαν και πριν, απλώς έχουν προστεθεί κάποια επιπλέον προβλήματα λόγω της πλημμύρας.
Ναι, ναι. Αρχίζει σιγά.
Δεν έχουμε, επειδή είπατε για γαστρεντερίτιδες και τέτοια, δεν έχουμε ακόμα τόση μεγάλη έκταση. Ας μην ακούμε λίγο κάποια νέα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν. Ναι, δεν έχουμε τόσο μεγάλη έκταση προς το παρόν φυσικά, αλλά επειδή μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα, μιλάμε για λιμνάζοντα νερά, μιλάμε για ζώα τα οποία υπάρχουν ακόμα έξω νεκρά, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες.
Και όχι μόνο αυτό, μια και είμαστε στον Παλαμά αυτή τη στιγμή, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με σκουπίδια. Ποια σκουπίδια, ότι ήταν κάποτε νοικοκυριό. Πήγαν οι άνθρωποι και φέρνουν ό,τι και βγάζουν από τα λασπωμένα σπίτια, πλημμυρισμένα σπίτια, δυστυχώς, τις οικοσκευές τους, τους καναπέδες τους, τα μαξιλάρια τους, τις λινοθήκες τους, τα πάντα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στον Παλαμά η εικόνα ποια είναι. Μεγάλα τόνη σκουπιδιών, νεκρά ζώα και προσέξτε, και τη σκυλιά, τα οποία έχουν σωθεί. Και τι κάνουν, τρώνε. Τρώνε και τα κουφάρια των νεκρών ζώων. Η δυσοσμία είναι πάρα πολύ έντονη, μας μεταφέρουν και οι ρεπόρτερ μας που είναι στα σημεία και ήδη και οι ακροατές.
Είναι αλήθεια αυτό.
Εσάς τι σας λένε, λοιπόν, πείτε μας τη δική σας την...
Σας εξήγησα πάλι, μιλάμε για μια υγειονομική βόμβα εκεί στην περιοχή. Πρέπει γρήγορα, γρήγορα να γίνει άμεση και οργανωμένη περισυλλογή με κάθε δυνατό τρόπο των νεκρών παραγωγικών και οικόσιτων ζώων και πουλερικών για την αποφυγή εκδήλωσης επιδημικών νοσημάτων και επιπλέον, επειδή υπάρχουν λιμνά ζώντα νερά, έτσι, πρέπει να γίνει η διενέργεια εκτεταμένων ψεκασμών, απεντομώσεων, ιοκτονιών για την αποφυγή εμφάνισης λιμποδών νοσημάτων. Έτσι, τον ιό του Δυτικού Νείλου που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, η Καρδίτσα βρισκόταν, ήταν μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα, γαστεντερίτιδες.
Έχετε ανάγκες από κάποια φάρμακα, γιατί σε πρώτη φάση υποθέτω ότι οι ανάγκες είναι πολύ συγκεκριμένες και θα πρέπει να δώσετε και συγκεκριμένο έτσι τις πρώτες βοήθειες, συγκεκριμένα σκευάσματα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι αντιφλεγμονώδη, είτε είναι, όπως είπατε, κατάγματα, θλάσσες, κάτι για τον πόνο. Υπάρχει κάτι που χρειάζεστε?
Γίνεται αυτή τη στιγμή καταγραφή του υλικού που έχουν στείλει διάφορες εθελοντικές ομάδες, διάφορες εταιρείες και σε συνεργασία και με τη διαχείριση του νοσοκομείου και ο Ιατρικός Σύλλογος προσπαθούμε να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν. Τις πρώτες μέρες υπήρχαν συγκεκριμένες ανάγκες, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Δεν μπορούσε να γίνει κάποιες μεταφορές από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, οπότε αναγκαστήκαμε να προσαρμόσουμε και διάφορες θεραπείες μέχρι να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάποια επίγουσα ανάγκη δεν υπάρχει, αλλά οι ανάγκες θα πρέπει να καλυφθούν βάσει καταγραφής, γιατί έρχεται υλικό συνεχώς, το οποίο καταλαβαίνετε ότι επαναλαμβάνεται συγκεκριμένα υλικά.
Τι είναι υλικό, βοηθήστε με και ζητώ συγγνώμη αν τώρα...
Υλικό σε φάρμακα, σε γάζες, σε αντισηπτικά.
Μάλιστα. Ανανεώνεται αυτό, δηλαδή έχετε απόθεμα.
Ανανεώνεται συνεχώς, στέλνει ο κόσμος πάρα πολύ. Ναι. Το θέμα είναι τώρα να γίνει καταγραφή των πραγματικών αναγκών και να δούμε τι θα ζητήσουμε από εδώ και πέρα. Έχει αρχίσει μια προσπάθεια ο Ιατρικός Σύλλογος. Τι θα ζητήσουμε από εδώ και πέρα για να είναι πιο συγκεκριμένες οι ανάγκες.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε συνεχώς για την υγειονομική βόμβα, το έχουμε πει βεβαίως και εμείς πάρα πολλές φορές. Τι θα πρέπει λοιπόν να προσέχει? Ο κόσμος μας ακούει, ο κόσμος που βρίσκεται εκεί. Που έρχεται σε επαφή με αυτά τα νερά, γιατί ακούγα την κυρία Αγαπηδάκη, την αναπληρώτρια υπουργό υγείας, που λέει δεν πρέπει ούτε καν σε επαφή να έρθεις με τα νερά αυτά. Έχει μεταβεί κλιμάκιο, ξέρετε. Κάτι που παρέλειψα να σας πω. Διάβαζα το πρωί, αλλά δεν μπορώ ακόμα να το επιβεβαιώσω. Κλιμάκιο με εντολή ΓΕΘΑ για την αντιμετώπιση, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ονομάζεται, για το χημική βιολογική άμυνα.
Είναι για να κάνουν,
του στρατού. Για να κάνουν απολυμάνσεις. Τους έχετε δει, εσείς έχουν έρθει σε εσάς?
Και... Τώρα έρχονται στον Παλαμά,
ναι,
για να προχωρήσουν στις ενέργειες που χρειάζεται. Το θέμα είναι να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος και να δοθούν σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, όσο αφορά το νερό, το οποίο υπάρχουν περιοχές και στον Δήμο Παλαμά και στον Δήμο Σοφάδων που δεν είναι πόσιμο. Για το θάψιμο των ζώων θα πρέπει ο κόσμος να προσέχει. Δεν μπορείς να πας να πιάσεις ένα ζώο χωρίς γάντια, χωρίς κάποια ειδική στολή. Είναι βασικά πράγματα. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς τα λιμνά ζώα νερά χωρίς συγκεκριμένες μπότες με τα παπούτσια σου. Υπάρχουν θέματα εκεί. Πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση του κόσμου.
Γιατί έχετε δει ότι όντως, γιατί στην αρχή δεν τα ξέραμε όλα αυτά και όντως κινούνται, έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν, μέσα στα νερά περπατούσαν, μέχρι το γόνατο ή όπου. Καταρχήν ήταν κάποιοι εκεί μέσα στα πλημμυρισμένα νερά στα σπίτια τους.
Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες καταστάσεις ο συντονισμός είναι πολύ δύσκολος. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Ναι.
Και ο κόσμος, εκεί πώς θα ενημερωθεί? Δηλαδή, δεν υπήρχε ρεύμα μέχρι εχθές προχθές. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Ναι. Τα παιδιά είναι όλοι καλά, ηλικιωμένοι είναι όλοι καλά, όσοι έχουν χρόνια νοσήματα και πρέπει άμεσα να ακολουθήσουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, είναι μια κατάσταση αντιμετωπίσιμη?
Είναι μια κατάσταση αντιμετωπίσιμη, γιατί έγινε μια σωστή κίνηση από τον Ιατρικό Σύλλογο για να παθούν όλα τα ιστορικά αυτή από τους φιλοξενούμενους στις δομές. Mm-hmm. Και υπήρχε νοσηλεία κάθε μέρα για τις θεραπείες τους και τα πάντα. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε...
Πού έχετε στήσει?
Εγώ αυτό που θα ήθελα, που είναι η πρόταση του Συλλόγου, είναι ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο όλες αυτές οι δομές όσο πιο γρήγορα γίνεται να κλείσουν.
Εννοείται οι κινητές μονάδες εκεί που φιλοξενούνται όλοι οι άνθρωποι.
Αυτές οι δομές που υπάρχουν στα σχολεία, στο...
Γιατί?
Γιατί εκεί... Καταρχήν δεν υπάρχει ο έλεγχος ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα. Mm. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές, δεν υπάρχει... Και από εκεί και πέρα φανταστείτε μέσα εκεί σε 60-70 άτομα που υπάρχουν στη δομή να υπάρχει 1-2 κρούσματα γαστεντερίτιδας. Αμέσως θα μεταδοθεί σε όλους αυτούς τους φιλοξενούμενους και γι' αυτό μιλάμε για υγειονομικές βομβές.
Ναι, γιατί είναι ένας να νοσήσει, ένας να κολλήσει κάτι, το κολλάει αμέσως σε όλους τους άλλους, αφού είναι και τόσο κοντά.
Και επιπλέον και για την ψυχική υγεία των ασθενών, το καταλαβαίνετε ότι όσο πιο γρήγορα επιστρέψουν στις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και κοντά στα προσφυλή τους πρόσωπα, θα είναι πολύ σημαντικό.
Σε λίγο θα κάνουμε αυτό. Θα κάνουμε μια συζήτηση με τον κύριο Χρήστο Λιάπη, ο οποίος είναι καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ακριβώς γιατί μπορεί τώρα μέσα σε όλα αυτά αυτό να φαντάζει λίγο πολυτέλεια, το να ασχοληθούμε με την ψυχική υγεία. Αλλά προσπαθούσα νωρίτερα να το περιγράψω. Φανταστείτε να έχεις περάσει το φόβο και την αγωνία της πλημμύρας και μετά ένα κομμάτι λοιπόν εδώ έχει ταραχτεί, έχει κλονιστεί και αμέσως μετά να πρέπει να αντικρίσεις τα απομεινάρια της ζωής σου στην ουσία. Δεν είναι εύκολο αυτό.
Μπορώ να σας πω ότι στις 5 δομές που υπήρχαν στα όρια του Δήμου Καρδίτσας, από την πρώτη στιγμή, από την 5η το πρωί, ψυχίατροι δικοί μας υπήρχαν στην υποδοχή για αυτούς τους ασθενείς. Υπήρχαν στην υποδοχή, πάθηκαν ιστορικά από τους ψυχιάτρους του δικού μας, οι ψυχίατροι του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας, ιδιώτες ψυχίατροι, εξέτασαν όλους αυτούς τους φιλοξενούμενους εκεί.
Ναι, ναι.
Και ήταν καθημερινά on call για οποιοδήποτε που υπήρξαν περιστατικά, για οποιοδήποτε περιστατικό υπάρχει.
Είχαν ανάγκη και να μιλήσουν, έτσι δεν είναι, δηλαδή και αυτό που πέρασαν.
Φυσικά. Ακόμα και στη δομή που υπάρχει ακόμα στο Δήμο Καρδίτσας, υπάρχει ψυχίατρος από τον Ιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας που 24 ώρες μπορεί να παρέχει βοήθεια.
Μάλιστα.
Πέρα από τους παθολόγους γιατρούς που εξετάζουν τους ασθενείς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για αυτή τη συζήτηση και για την εικόνα που μας δώσατε από την ευρύτερη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Σίμος Θωμάς, κύριε και κύριοι, είναι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καρδίτσα. Σιγά-σιγά θα πάμε και στην. Η επόμενη μέρα έχει και αυτά. Η επόμενη μέρα, μάλλον, έχει μόνο αυτά. Την υγεία και την δύναμη για το αύριο. Είναι 12:29 από τα λεπτά. Ήταν ο Γιάννης Πρέντεζης στη ρύθμιση του ήχου έως αυτήν την ώρα. Αλλαγή βάρδιας. Βλέπω τον Νίκο Τσιπλάκη απέναντί μου και μαζί θα πορευτούμε έως τη μία που θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε λοιπόν το εξής, ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Λιάπη. Καθηγητής, είναι ψυχίατρος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Αθήνας, πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, τι έχω πάθει σήμερα, μάλλον η κούραση, και μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Δημόσιας Υγείας. Εν τω μεταξύ, έχουμε και το ένα το αυτή στο Στρασβούργο, εκεί που είχαμε και τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με την κυρία Φόντρα Λάιεν και την κυρία Μέτσολα. Θα έχουμε κοινές δηλώσεις, υποθέτω σε λίγο, είμαστε σε διαρκή έτσι, επικοινωνία και όταν τους δούμε να είναι έτοιμοι για να κάνουν τις δηλώσεις, αμέσως και εμείς, αν τύχει στην δική μας την εκπομπή, θα διακόψουμε τις όποιες συζητήσεις και το πρόγραμμά μας για να τους ακούσουμε. Προς το παρόν. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment,
All I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, just want you to know who I am.
Είπαμε λοιπόν από την αρχή που σας καλωσορίσουμε στο ημίωρο αυτό το δεύτερο, 12 και 33 πρώτα λεπτά. Στην περίπτωση που δεν έχετε μπροστά σας ένα ορλόι, αν οδηγείτε καλό δρόμο, προσοχή. Είναι μια ωραία ηλιόλου στη μέρα σημερινή εδώ στην Αττική. Πεντακάθαρος Αττικός ουρανός. Πεντακάθαρα, για να είμαστε ειλικρινείς, και στον ουρανό, σε όλη τη χώρα η κατάσταση πεντακάθαρη. Δεν έχουμε σύννεφα, ευτυχώς. Και έτσι αναμένεται να πορευτούμε και τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, από τη μία λες να έχουμε τον ήλιο για να έχουμε ζέστη, για να φύγει, να εξατμιστεί όλο αυτό το νερό, όμως θα έχει και πάρα πολύ υγρασία ούτως ή άλλως. Άρα αυτό δεν είναι καθόλου καλό για την υγεία. Η υγρασία σημαίνει κουνούπια και τα υπόλοιπα που τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Καρδίτσας και μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή στις κινητές μονάδες όπου είχαν αισθηθεί, και ειδικά εκεί στο γήπεδο που ερχόντουσαν το Αστέρα, που ερχόντουσαν τα ελικόπτερα με τους απεγκλωβισμένους, στο κλιμάκιο των γιατρών, ήταν και οι ψυχολόγοι, ήταν και οι ψυχίατροι. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη και η ανάγκη καταρχήν των ανθρώπων να μιλήσουν, έτσι. Να μιλήσουν και να πούν αυτό που νιώθουν, αυτό που έζησαν. Αλλά για να δούμε, είναι πολυτέλεια? Όχι, δεν νομίζω. Ο κύριος Λιάπης λοιπόν, όπως σας έλεγα νωρίτερα, είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά για αυτήν την επικοινωνία. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Να καλημερίσουμε, κυρία Βίδου, και εσάς και τους ακροατές, και βεβαίως έχει για μένα και μια ιδιαίτερη σημασία όλο αυτό, καθότι έχω μεγαλώσει στη Λάρισα και έχω έλκο την καταγωγή μου, και μάλιστα έχω και ένα δεύτερο ιατρείο στο οποίο προσπαθώ να είμαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο επάνω, προσφέροντας τις υπηρεσίες στην Καλαμπάκα, στον νομό Τρικάλων δηλαδή. Δεν επλήγει τόσο πολύ η Καλαμπάκα από τις πλημμύρες, αλλά δυστυχώς η κατάσταση στον νομό επάνω σε συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά δηλαδή εκεί στον κάμπο ανάμεσα Τρίκαλα Καρδίτσα και δυστυχώς και στην Λάρισα, είναι πραγματικά απελπιστική και βαριά επιβαρυντική για την ψυχική υγεία των ατόμων, τόσο τώρα την πρώτη μετακαταστροφική περίοδο, όσο και μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα.
Για πάμε λοιπόν να δούμε τα στάδια. Το στάδιο της αγωνίας για αυτό που έρχεται, έρχεται σκάει το 112, είσαι ο ξάγρυπνος, έρχεται η καταιγίδα. Τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, όταν έχει εκτεθεί η ζωή σου σε έναν κίνδυνο πρωτόγνωρο, σε έναν κίνδυνο ο οποίος είναι πέρα από κάθε έτσι πιθανότητα να τον ζήσεις στην ομαλή καθημερινότητά σου, είναι αναμενόμενο να εμφανιστεί μια παθολογική κατάσταση που ονομάζεται οξύ αντίδραση στο στρες. Και βεβαίως ανάλογα συμπτώματα μπορούν να πυροδοτηθούν και από την αίσθηση επικείμενου κινδύνου. Ακριβώς όπως πολύ ωραία το περιγράψατε, όταν δηλαδή είμαι συνεχώς σε μια κατάσταση όπου αναμένω το έντονο εμπροκειμένο πλημμυρικό φαινόμενο και είμαι σε μια αγωνιώδη εγρήγορση για το πώς θα προστατεύσω εμένα, τα αγαπημένα μου πρόσωπα και την περιουσία μου. Αυτό που έχει βρεθεί πραγματικά είναι ότι ειδικά μετά από πλημμύρες, γιατί όλες οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν την ψυχική υγεία των πληθυσμών που εκτίθενται σε αυτές και που υφίστανται μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα τις έμεσες συνέπειές τους, πέρα από τις άμεσες που είναι παράδειγμα οι απώλειες ανθρώπων και το ότι πλημμύρισε το Α ή το Β σπίτι ή η Α ή η Β κτηνοτροφική μονάδα. Εμφανίζουν λοιπόν οι πληθυσμοί οι οποίοι έχουν εκτεθεί σε πλημμύρες 2 έως 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν προβλήματα ψυχικής υγείας σε σχέση με όσους πληθυσμούς δεν έχουν βιώσει τέτοιες καταστροφές.
Συγγνώμη για τη φωνή μου. Έστω και αν δεν είχαν κάποιο πρόβλημα νωρίτερα ή τουλάχιστον δεν είχαν παρουσιάσει μια συμπεριφορά.
Σωστή υπογράμμιση. Εάν προϋπάρχει ψυχιατρική ευαλωτότητα ή και κάποιες άλλες ευάλωτες ευπαθείς ομάδες, εκεί ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Αυτά όμως τα νούμερα για 2 έως 3 φορές αύξηση του σχετικού κινδύνου να έχουμε μέσα στον πρώτο χρόνο και μάλιστα και στην πρώτη τριετία αύξηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας, όπως το λέμε εμείς, ναι, αφορά στο γενικό πληθυσμό χωρίς να προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας.
Λοιπόν, από τι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι αυτοί?
Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δοθεί έμφαση στην on the spot, στην άμεση ψυχολογική και ψυχιατρική αντιμετώπιση τους. Έχει προσδιοριστεί πάλι από μελέτες ότι όσο πιο γρήγορα υπάρχει οργανωμένη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας, τόσο ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να εμφανιστεί η λεγόμενη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η PTSD δηλαδή η λεγόμενη, η οποία είναι μια κατάσταση πάλι από το αγχώδες φάσμα, η οποία διαφέρει λίγο από τα χαρακτηριστικά της οξείας αντίδρασης στο στρες, αυτής που περιγράψαμε πριν, και η οποία εμφανίζεται το πρώτο εξάμηνο συνήθως ή και τον πρώτο χρόνο μετά από την έκθεση σε ένα τραυματικό γεγονός, μπορεί να εμφανιστεί με αναβιώσεις στη σκέψη του πάσχοντος της καταστροφικής αυτής συνθήκης μπροστά στην οποία βρέθηκε, αναβιώσεις και επαναβιώσεις οι οποίες μπορεί να γίνονται είτε στην εγρήγορση είτε στον ύπνο του, με συμπτώματα από το αυτόνομο, με αύξηση της πίεσης, με εφίδρωση και με έναν τραγικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργικότητά του, στη δουλειά του, με κακή ποιότητα ύπνου. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά έρχονται σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική κοινωνία και εμπροκειμένου η θεσσαλική κοινωνία, η οποία ήδη είχε υποστεί μεγάλες συνέπειες από αλλεπάλληλες κρίσεις, με πρώτη από όλες την κοινωνικο-οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει τη χώρα μας το 2008-2009 και όπου ήταν παγκόσμιο μεν φαινόμενο, πανευρωπαϊκό δηλαδή σε πρώτη φάση και παγκόσμιο, αλλά ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είχε στο κέντρο του την χώρα μας. Αμέσως μετά, μόλις πήγε να συνέλθει ο κόσμος λίγο από αυτές τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είχαμε την κρίση της πανδημίας, τον κορονοϊό, και εδώ θα μου επιτρέψετε μια πολύ γρήγορη παρένθεση. Έχουμε ξεχάσει λίγο την COVID-19, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που δείξαν πόσο επικίνδυνο είναι όταν συνυπάρχουν φαινόμενα, ειδικά τέτοιων καταστροφών από πλημμύρες, με τους κινδύνους επανέναρξης και αναζωπήρωσης και πανδημιών όπως η πανδημία του κορονοϊού, η COVID-19, η οποία δεν έχει φύγει από το προσκήνιο. Και επειδή βεβαίως είμαι σίγουρος ότι συνάδελφοι άλλων παθολογικών περισσότερων ειδικοτήτων είναι ειδικοί να μιλήσουν για τα προβλήματα για τη δημόσια υγεία που εγκυμονούνται από τις ζωοανθρωπονώσους, οι οποίες πυροδοτούνται μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, άλλες καταστάσεις όπως τα νοσήματα του γαστρεντερικού. Σκεφτείτε όμως, όταν ήδη η πλημμύρα, μια καταστροφή μετά από πλημμύρα, είναι γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου λοιμώδη νοσήματα, όταν εκεί μπορεί πολύ εύκολα να υπάρξει επαναπυροδότηση του κορονοϊού. Διότι οι διασώστες απαιτείται να έρχονται σε άμεση επαφή με τους πληγέντες. Οι πληγέντες και οι μοιραία, οι εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους απαιτείται να συγκεντρώνονται σε χώρους υψηλού συντονισμού. Οι προμήθειες και όλα όσα πρέπει να συγκεντρώνονται περνάνε από πολλά χέρια, να το πω.
Ναι, οπότε δεν είναι ασφαλή. Δεν είναι ασφαλές.
Οπότε για να καταλήξουμε στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζετε μέσα την εκπομπή σας και δεν είναι πολυτέλεια, είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για τον ψυχισμό μας και γινόμαστε ακόμα πιο ευάλωτοι και αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι πιθανότητες να εμφανίσουμε διαταραχές από το αγχώδες και από το καταθλιπτικό φάσμα, όταν ένας πληθυσμός, όταν εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολυκρίσεις λεγόμενες, ναι. Πολλαπλούς κινδύνους.
Μέσα σε όλα αυτά, τώρα που σας ακούω, έρχεται και στο μυαλό ότι έχεις την αγωνία πριν, έχεις τα μηνύματα για να σε προστατεύσουν τα 112 λόσονα να σε ταράζουν, ζεις τελικά αυτό που φοβόσουν, περνάς ώρες αγωνίας για να σε σώσουν, κάτω από δύσκολες συνθήκες, την πλημμύρα και τα σχετικά, και τώρα έχεις να περιμένεις ή να φοβάσαι ενδεχομένως και μια ασθένεια μη σου χτυπήσει την πόρτα, γιατί είναι και πάρα πολύ πιθανό. Ψυχολογικά μας έλεγε και νωρίτερα και ο πρόεδρος του Γιατρικού Συλλόγου της Καρδίτσας, ότι στην αρχή τουλάχιστον οι άνθρωποι, εννοείται ότι που τους δίνανε σάντουιτς τις πρώτες ώρες, δεν είχαν διάθεση να φάνε. Δηλαδή, τι να φας τώρα, όταν έχεις χάσει και όλο σου το σπίτι, όλη σου τη ζωή, τι να θεωρήσεις ότι πρέπει να κάνεις. Τα έχεις χαμένα και το τελευταίο είναι που κοιτάς λίγο το αν θα μπορέσεις να φας. Και είναι ενδεικτικό και της ψυχολογικής κατάστασης έτσι που βρίσκονται.
Κοιτάξτε, το ψυχικό μας όργανο, κυρία Αβίδου, είναι καμωμένο για να αντέχει. Είμαστε πλασμένοι για να αντέχουμε. Και εκεί πάνω οι περιοχές μας και κυρίως έτσι η μεγαλύτερη ηλικία, ηλικιωμένη, που θα μου επιτρέψετε να κάνω μια επιπλέον αναφορά εδώ, γιατί και τη μητέρα μου την έχω πάνω στην Καλαμπάκα. Ευτυχώς βέβαια
είναι καλά όλα, έτσι.
Σε ασφαλέστερο περιβάλλον και τοπογραφία από ότι οι πλημμυρομαθείς περιοχές, αλλά η αγωνία δεν πάει να είναι ίδια για όλους. Εκεί θα μπορούσε να είναι η μητέρα και ο πατέρας και ο παππούς και η γιαγιά, οποιοδήποτε από εμάς. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα κάποιος ο οποίος είναι ηλικιωμένος. Οι ηλικιωμένοι είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της απειλής της πανδημίας ως ευπαθής ομάδα. Είχαν περάσει μακρές περιόδους απομόνωσης, δεν μπορούσαν να δουν ούτε τα εγγόνια, ούτε τα παιδιά ακριβώς για να προστατευτούν. Και ξαφνικά έρχεται και βλέπει και το βιός του πλημμυρισμένο και δεν έχει πραγματικά που να σταθεί. Επίσης, πρέπει να διαχωρίζουμε όντως σε στάδια τις διάφορες φάσεις ανταπόκρισης. Υπάρχει αρχικώς η λεγόμενη μετακαταστροφική περίοδος του μέλητος εντός εισαγωγικών, δηλαδή συγκεκριμένα στην αρχή υπάρχει ένα μούδιασμα από την έντονη και μεγάλη απειλή η οποία αντιμετωπίστηκε και γι' αυτό ακριβώς μπορεί και ο εκτεθειμένος στην απειλή να μην θέλει ούτε να φάει, ούτε να τον νοιάζει κάτι και να τον βλέπεις λίγο σε κάποιες συνθήκες από προσωποποίησης και από
θα πρέπει να σας διακόψω και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά σας το είχαμε πει από την αρχή. Έχουμε τις κοινέ δηλώσεις του Πρωθυπουργού με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Επομένως, θα διακόψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι καταλάβαμε αρκετά πράγματα και η σκέψη μας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιάπη. Δεν θα ήθελα καθόλου να μαγενείς, αλλά πρέπει να διακόψω.
Μια πολύ δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη για όλη την Ευρώπη. Ποτέ δεν είχαμε μια τόσο μεγάλη περιοχή να καταστραφεί από πλημμύρες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες, όπως ο κάμπος Θεσσαλίας. Οι πραγματικά εικόνες από την Καρδίτσα είναι πολύ λυπηρές. Όλες οι άντρες, οι γυναίκες, τα παιδιά υπομένουν αυτές τις καταστροφές με πολύ κουράγιο και πραγματικά θρηνούμε για τις ζωές που έχουν χαθεί. Of Η Ευρώπη βρίσκεται δίπλα στους αδύναμους και θέλω και στους Έλληνες και θέλω να ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι δίπλα στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Είμαστε μια ένωση αλληλεγγύης και είναι πολύ σημαντικό που είσαι εδώ σήμερα και μπορέσαμε να συναντηθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την αλληλεγγύη με τους υπουργούς σου. Μιλήσαμε για τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες. Πολλές επενδύσεις θα είναι απαραίτητες για να ξαναδημιουργήσουμε μετά τις καταστροφές και φυσικά χρειαζόμαστε και άμεση βοήθεια για να χρειάζεται και άμεση βοήθεια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις ανθρώπινες ζωές. Θα είμαστε γρήγοροι, θα βρούμε λύσεις, θα είμαστε ευέλικτοι, θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θέλω να εστιάσω σε πέντε πράγματα που μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα. Πρώτον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την προηγούμενη περίοδο που δεν δαπανήθηκαν, διαφορετικά θα χαθούν, οπότε μιλάμε για λεφτά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και από τα ταμεία συνοχής. Το δεύτερο αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης, κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να διοχετεύσουμε κάπου φέτος, οπότε αμέσως μπορούμε ένα μέρος αυτού του ποσού να διοχετεύσουμε στους Έλληνες. Το τρίτο στοιχείο είναι η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε λοιπόν δύο ταμεία από το προηγούμενο πρόγραμμα και πλέον έχουμε και το νέο πρόγραμμα για την αγροτική πολιτική, το οποίο θα δούμε και θα εξετάσουμε και την αγροτική πολιτική για του χρόνου. Όλα αυτά τα ταμεία θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα δάση και τις αγροτικές υποδομές που θα πρέπει να αποκατασταθούν. Όλα αυτά θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να έχουν έως και 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι δίπλα σας για να μπορέσει να διοχετεύσει και κάποιους σπόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Θα πρέπει να το θέσουμε σε υψηλότερο επίπεδο και αν αυτό συμβεί, τότε του χρόνου θα μπορούμε να σας διαθέσουμε από εκεί 400 εκατομμύρια ευρώ. Και φυσικά η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιους σπόρους από το πρόγραμμα Νέα Γενιά 2, Next Generation. Οπότε σίγουρα θα έχουμε πόρους και από εκεί. Θα συνεργαστούμε στενά με τις ελληνικές αρχές, θα δημιουργήσουμε μια task force η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες της πολύ γρήγορα, σε δύο μόλις μέρες, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολύ γρήγορα και οι Έλληνες πραγματικά θα μπορούν να στηρίζονται στην Ευρώπη για γρήγορη υποστήριξη, μέγιστη ευελιξία και είμαστε δίπλα σας όχι μόνο σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ό,τι καταστράφηκε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκατε στα αιτήματά μου. Στο αιτήμά μου να συναντήσω εσάς και την ομάδα σας και να συζητήσουμε όπως κάναμε σήμερα σε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Στέκεστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επισημάνω τη βαρύτητα της κατάστασης. Η Ελλάδα τον περασμένο μήνα υπέστη δύο πολύ μεγάλες καταστροφές που δεν είχαμε ξαναδεί ιστορικά. Την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά στον Εύρο, τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ευρώπης. Και σαν αυτό να μην ήταν αρκετό, είχαμε την κακοκαιρία Ντάνιελ που έπληξε τις περιοχές της Θεσσαλίας και της κεντρικής Ελλάδας ιδιαίτερα σκληρά. Είχαμε τις χειρότερες πλημμύρες που είδαμε ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας και στην ιστορία της Ευρώπης. Θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου σε εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους ανθρώπους στη διάρκεια αυτής της κακοκαιρίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, την πολιτική προστασία, όλες τις δυνάμεις, τους εθελοντές, οι οποίοι συμμετέχουν ακόμη ενεργά σε όλη την προσπάθεια και στα αποτελέσματα που άφησε και αυτή η πρωτοφανής καταστροφή. Εδώ βλέπετε την περιοχή μεταμόρφωση, το χωριό μεταμόρφωση, πώς ήταν πριν και πώς ήταν μετά τις πλημμύρες. Δεν έχουμε ξαναδεί παρόμοια κατάσταση με τόσο μεγάλη καταστροφή στη γεωργική παραγωγή, με τόσο τεράστιες καταστροφές στις υποδομές μας. Και φυσικά το σημαντικότερο είναι οι ζωές των ανθρώπων και οι περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Και είναι προτεραιότητά μας αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στις επιχειρήσεις τους, να ξαναδουλέψουν, να αρχίσουν να ξαναδουλεύουν οι επιχειρήσεις τους, και πραγματικά στηριζόμαστε στην υποστήριξη της Ευρώπης για να το καταφέρουμε αυτό. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είμαστε σε θέση να καλύψουμε πολλές άμεσες ανάγκες χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους προϋπολογισμού που έχουμε. Και όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ επίγον η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει την μέγιστη υποστήριξη και μέγιστη ευελιξία, προκειμένου να βρει ιδέες, καινοτόμες ιδέες για να στηρίξει την Ελλάδα αμέσως, αλλά και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Νομίζω ότι το είπατε κι εσείς, συζητήσαμε όλα αυτά που χρειαζόταν να συζητήσουμε. Έχουμε ακόμη πόρους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και που διαφορετικά θα χαθούν, και πάντα έτσι γίνεται με αυτά τα προγράμματα. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να στηρίξουμε τους Έλληνες, και αυτό θα είναι ένα μέρος της στήριξης που θα λάβουν τις επόμενες εβδομάδες. Φυσικά θα υπάρξουν και χρηματικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναπρογραμματίζουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουμε για την επόμενη προγραμματική περίοδο, για να μπορέσουμε να δώσουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή όλων αυτών που καταστράφηκαν και τη δημιουργία νέων υποδομών. Γιατί με αυτό που βλέπουμε, οι κανόνες που είχαμε μέχρι τώρα, όσα ξέραμε μέχρι τώρα, τώρα δεν ισχύουν. Και αυτό ισχύει και για τα μέσα και τα εργαλεία που θα πρέπει να ενεργοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους Έλληνες και την Ευρώπη γενικότερα, δεδομένης της κλιματικής, της μεγάλης κλιματικής αλλαγής και αυτών των φαινομένων. Το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν είχε λάβει υπόψη τέτοιες καταστροφές, οπότε δεν μπορούσε να έχει τέτοια κεφάλαια διαθέσιμα, οπότε η προσωπική μου δέσμευση είναι ότι θα προσπαθήσω να θέσουμε, να ανεβάσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης και να έχουμε από εκεί περισσότερα διαθέσιμα κεφάλαια, προκειμένου να βοηθούμε τις χώρες σε περιπτώσεις τέτοιων καταστροφών, φυσικών καταστροφών που έχουν να κάνουν και με το κλίμα πρωτίστως, αλλά και άλλες καταστροφές που πλήττουν τις ευρωπαϊκές χώρες, τα ευρωπαϊκά κράτη. Βλέποντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, είναι σαφές ότι θα πρέπει να κινητοποιήσουμε, να ενεργοποιήσουμε και άλλους πόρους. Αυτή θα είναι η κύρια προτεραιότητά μας. Το σημαντικό τώρα είναι, όπως είπατε κι εσείς, να μην απελπιζόμαστε, θα επανέλθουμε, η Ευρώπη θα υποστηρίξει τη χώρα μας σε αυτήν την προσπάθεια, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι, κυρία Πρόεδρε, για την ταχύτητα με την οποία ανταποκριθήκατε στο αίτημά μου. Θέλω να τονίσω ότι ήδη δημιουργήσαμε την Task Force, η οποία θα κάνει όλη τη λεπτομερή δουλειά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα τα κλασικά γραφειοκρατικά προβλήματα που έχουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι θα έρθουν όσο το δυνατόν συντομότερα στην Ελλάδα για να βοηθήσουν τους Έλληνες. Και όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, ξέρω ότι μπορώ να στηρίζομαι και στην προσωπική σας στήριξη, στην στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει υποστηρίξει την Ελλάδα σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τις κοινές δηλώσεις της κυρίας Φόντερ Λάιεν και του κυρίου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού. Τι θα δοθούν λοιπόν μετά από τη συνάντηση αυτή. Η συνάντηση έγινε στο Στρασβούργο, στην περίπτωση που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο, πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 2,2 δις το ποσό το συνολικό που στη φάση αυτή ανακοίνωσε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Από πού τώρα θα δοθούν τα χρήματα αυτά. Καταρχήν από την προηγούμενη περίοδο, από τα ταμεία συνοχής που δεν δαπανήθηκαν. Ένας πρώτος κουμπαράς είναι αυτός. Χρήματα από την προηγούμενη περίοδο που δεν δαπανήθηκαν από τα ταμεία συνοχής. Δεύτερον, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης, κεφάλαια που θα διοχετευθούν φέτος, όπως είπε. Άρα ένα μέρος αυτού του ποσού θα δοθεί στην Ελλάδα αδιευκρίνιστα και δεν είπε συγκεκριμένα από τα ταμεία πώς θα δώσει, είπε το συνολικό θα είναι 2,2 δις και τρίτον από την κοινή αγροτική πολιτική που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα έχουμε δύο ταμεία από το προηγούμενο πρόγραμμα και ένα νέο από την αγροτική πολιτική. Όλα αυτά, όπως είπε χαρακτηριστικά η κυρία Φόντερ Λάιεν, θα αποκαταστήσουν δάση και υποδομές 2,2 δις ευρώ και από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Για του χρόνου όμως, το ποσό που θα δοθεί στη χώρα μας φτάνει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το πακέτο Νέα Γενιά 2, Next Generation 2, αλλά θα δούμε τώρα και από εκεί ποιο θα είναι το ποσό που θα δοθεί. Σε δύο μέρες συγκροτείται η Task Force που θα πιάσει δουλειά αμέσως. Για να μπορέσει να συντονίσει, όπως είπε αργότερα στις δηλώσεις του ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να συντονίσει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Κρατήστε τα ποσά, 2,2 δις, κρατήστε τα ταμεία, τους κουμπαράδες από όπου θα μπορέσουν να διοχετευτούν αυτά και κρατήστε και τις λέξεις που ελπίζω όντως να έχουν την αξία αυτή που πρέπει αμέσως και βραχυπρόθεσμα. Το αμέσως έχει στην παρούσα φάση τη σημασία του και το βραχυπρόθεσμα που θα έρθει η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι άλλο που είπε ο Πρωθυπουργός και με αυτή του τη φράση θα σας αφήσω, δεν θα παρεκκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού. Ό,τι ξέραμε ως τώρα δεν ισχύει, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε εμείς, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά τα αγόρια. Να είστε καλά, γεια σας. I want to take the breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you grow in shadow. You'll come apart and you'll go blind. Some kind of night into your darkness. Close your eyes.